VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Jumat 24 November 2023. Bersama saya, Nur Hadi Sucahyo, produser kami, Bani Rahayu, dan operator El Zuber El Tayyip, mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar pendengar semua? Tentu baik, seperti harapan kita semua. Hingga Jumat pagi waktu Indonesia atau Kamis petang di Washington, masyarakat Amerika masih merayakan Hari Raya Bersyukur atau Thanksgiving. Mayoritas kantor libur, tetapi tentu tidak bagi VOA Siaran Indonesia. Karena kami masih akan selalu mengudara untuk menyampaikan berbagai informasi bagi Anda. Pagi ini kita akan awali hari dengan laporan mengenai penyakit cacar monyet yang mewabah di Indonesia.
Total kasus yang terkonfirmasi monkeypox ada 57 orang.
Ada juga laporan soal fentanyl yang berkaitan dengan hubungan politik antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
This challenge also has roots outside our borders, outside the borders of the United States. It's a global challenge that demands global action.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia bersama Eva Mazreva.
Selamat pagi pendengar, kilatan tembakan rudal menerangi langit di atas jalur Gaza pada hari Kamis malam menjelang dimulainya gencatan senjata selama 4 hari antara Israel dan Hamas mulai Jumat pagi ini. Beberapa pejabat Qatar sebelumnya mengatakan gencatan senjata sementara akan dimulai sehari lebih lambat dari yang mereka umumkan karena para negosiator sedang menyusun rincian akhir kesepakatan itu. Kesepakatan itu mencakup pembebasan puluhan sandera yang ditahan oleh militan Hamas di Gaza dan warga Palestina yang selama ini dipenjara oleh Israel. Terobosan diplomatik ini menjanjikan sedikit rasa lega bagi 1,7 juta warga Palestina di Gaza yang telah mengalami serangkaian serangan Israel selama berminggu-minggu. Juga bagi keluarga di Israel yang mengkhawatirkan nasib orang-orang yang mereka cintai yang ditawan Hamas saat melakukan serangan ke selatan Israel 7 Oktober lalu. Serangan Hamas ke Israel ketika itu menewaskan sedikitnya 1.200 orang. Hamas juga menyandra sejumlah orang. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, melaporkan hingga hari Kamis sedikitnya 13.300 orang telah tewas yang mencakup warga sipil dan militan. Israel mengatakan telah membunuh ribuan militan Hamas meskipun tidak menunjukkan bukti atas klaim itu. Dalam perkembangan lainnya, Perdana Menteri Spanyol dan Belgia hari Kamis melangsungkan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di kota Ramallah, tepi barat, ketika kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan sejumlah sandera yang ditahan Hamas ditangguhkan satu hari. Abbas menyambut Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo di luar kantor Kepresidenan Palestina. Sebelumnya dalam sebuah acara seremonial di Yerusalem, Sanchez dan De Croo juga menyambut baik kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera, dengan mengatakan hal itu akan memungkinkan warga sipil yang tidak bersalah untuk dibebaskan. Beberapa kelompok HAM hari Kamis mengatakan Iran secara diam-diam mengeksekusi mati seorang laki-laki setelah memvonis yang bersalah membunuh seorang anggota pasukan keamanan dalam demonstrasi massal yang melanda negara itu tahun lalu. Ini merupakan eksekusi ke-8 yang dilakukan Iran dalam kasus yang terkait dengan demonstrasi yang meletus pada September 2022 setelah kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi Iran berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi 3 hari setelah ditangkap polisi moral karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Organisasi Hengau yang berkantor di Norwegia mengatakan Milad Zohrevan dieksekusi pada saat fajar di sebuah penjara di kota Hamadan di bagian barat Iran. Ia dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang perwira Garda Revolusi dalam sebuah demonstrasi di kota Malayer pada bulan November tahun lalu. Hengau yang fokus pada isu-isu Kurdi mengatakan Zohrevan tidak menerima pemberitahuan sebelumnya bahwa eksekusi akan segera dilaksanakan dan ia tidak diberi kesempatan bertemu dengan keluarganya. Eksekusi Zohrevan yang berusia 20 tahunan ini belum dilaporkan oleh media di Iran. Ribuan boneka disebar di sebuah lapangan di pusat kota Plaza Bolivar, Bogota, Kolombia hari Kamis memprotes tingginya pelecehan seksual pada anak. Aksi simbolis ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual terhadap anak-anak di Kolombia. Ini merupakan aksi ketujuh yang dilakukan oleh LSM SOS Children's Villages yang dilangsungkan tanpa demonstran dan membuat boneka anak-anak berwarna-warni dalam beragam bentuk yang bicara dalam tanda petik bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual.
El número sigue creciendo, desafortunadamente, porque la respuesta estatal.
Direktur SOS Children Villages Colombia, Esteban Reyes, mengatakan angka-angka pelecehan seksual terus meningkat karena tanggapan pemerintah untuk mengatasinya masih belum cukup efektif. Menurut Medicina Legal, sebuah badan layanan forensik di Colombia, jika pada tahun 2021 mereka melakukan 18.478 pemeriksaan kesehatan seksual, maka pada tahun 2022 jumlah kasus melonjak menjadi lebih dari 20.000 kasus. Sementara pada bulan Januari hingga September 2023 ini saja, layanan forensik itu telah melakukan pemeriksaan atas 14.770 anak yang mengalami pelecehan seksual. Mantan pelari cepat Afrika Selatan yang menjadi bintang Olimpiade Beijing 2008 dan London 2014, Oscar Pistorius, akan diberi kesempatan kedua untuk mendapatkan pembebasan bersyarat pada sidang hari Jumat ini. Setelah pada bulan Maret lalu telah secara keliru diputuskan tidak memenuhi syarat untuk dibebaskan lebih awal dari penjara. Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke kantor Associated Press Senin lalu, Departemen Pemasyarakatan Afrika Selatan mengatakan Dewan Pembebasan Bersyarat akan mempertimbangkan kasus mantan pelari Olimpiade itu Jumat ini. Pistorius, atlet atletik dengan amputasi ganda, menjadi terkenal di dunia ketika berkompetisi menggunakan pisau lari serat karbon di Olimpiade London 2012. Namun dia telah mendekam di penjara sejak akhir 2014 dalam kasus penembakan yang menewaskan kekasihnya Riva Steenkamp. Pistorius di awalnya dihukum karena melakukan pembunuhan berencana, sebuah tindakan yang setara dengan pembunuhan tanpa niat jahat, karena menembak Steenkamp beberapa kali melalui pintu bilik toilet yang tertutup di rumahnya di ibu kota Pretoria pada dini hari Valentine 2013. Setelah serangkaian banding yang diajukan jaksa, dakwaan terhadapnya ditingkatkan menjadi pembunuhan dan ia akhirnya divonis hukuman 13 tahun 5 bulan penjara.
Pendengar, Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat kasus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia mencapai 57 orang. Kasus yang paling banyak terdapat di DKI Jakarta. Anugrah Andriansyah akan menyampaikan laporannya berikut ini.
Setelah kasus cacar monyet di Indonesia terdeteksi pada Oktober 2023, hingga saat ini jumlah kasus penyakit ini telah mencapai 57 kasus. Hal tersebut disampaikan Direktur Surveillance Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Ahmad Farhani Tri Adrianto, dalam konferensi pers virtual hari Kamis. Sebaran penyakit cacar monyet di Indonesia terjadi di 5 provinsi.
Hingga kemarin, 20 November, total kasus yang terkonfirmasi monkeypox ada 57 kasus, 57 orang. Kemudian 8 orang masih suspek, artinya sudah diperiksakan laboratoriumnya tetapi belum keluar hasil. Kemudian 191 orang itu dinyatakan negatif hasil labnya, dan dari 57 kasus ini 33-nya sudah sembuh.
Farhani menjelaskan dari 57 kasus terkonfirmasi cacar monyet yang terbanyak melaporkan adalah DKI Jakarta dengan 42 kasus. Kemudian diikuti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau.
Dari seluruhnya 57 kasus konfirmasi ini, orientasi seksual pada penderita adalah terbanyak pada LSL. Di komunitas LSL ada 35 kasus. Kemudian yang orientasinya biseksual ada 11 kasus. Yang heteroseksual ada 7 kasus, yang belum kita ketahui secara pasti, masih kita lakukan pendalaman, ada 2 kasus.
Sementara itu, kemungkinan penularan cacar monyet paling banyak terjadi melalui kontak seksual dengan 51 kasus. Namun, 6 kasus cacar monyet lainnya belum diketahui jejak penularannya. Tim pakar dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Li Kichen, menyatakan angka kematian kasus cacar monyet sangat kecil. Li Kichen juga memberikan klarifikasi terkait dengan satu pasien cacar monyet yang dirawat di RSCM. Menurutnya, pasien itu meninggal dunia bukan karena cacar monyet.
Penyebab meninggalnya sama sekali bukan karena monkeypox-nya, ya. Karena disebabkan karena komorbid yang lainnya ini. Jadi, tentu saja kita nggak perlu khawatir bahwa kasus-kasus monkeypox ini umumnya secara umum adalah kasus yang bisa diatasi.
Penyakit cacar monyet di Indonesia pertama kali dilaporkan pada 20 Agustus tahun 2022 dengan satu kasus. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika Joe Biden baru-baru ini menyoroti upaya pemerintahnya untuk menghentikan aliran fentanyl dan bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi obat mematikan tersebut, menyusul kesepakatan dengan para pemimpin Tiongkok dan Meksiko minggu lalu. Namun para pengamat mengatakan upaya-upaya di masa lalu untuk mengendalikan produksi dan ekspor dari luar negeri terbukti tidak efektif. Berikut laporannya.
Pendengar, obat mematikan fentanyl dapat dikirim tanpa terdeteksi melalui kargo bandara, penyeberangan perbatasan, dan bahkan sistem pos. Menyusul kesepakatan pemberantasan narkoba dengan Tiongkok dan Meksiko yang dicapai di sela-sela KTT APEC di San Francisco pekan lalu, Presiden Joe Biden pada Selasa berjanji akan meningkatkan upaya pemerintahnya untuk memberantas narkoba, yang dalam beberapa tahun terakhir telah membunuh lebih dari 200 ribu orang.
This challenge also has roots outside our borders.
Tantangan ini juga berakar di luar negara kita, di luar Amerika. Ini adalah tantangan global yang membutuhkan tindakan global.
Fentanyl diproduksi secara massal di Meksiko dengan menggunakan bahan kimia prekursor yang sebagian besar berasal dari Tiongkok dan diperdagangkan oleh para kartel ke Amerika. Meskipun Tiongkok telah setuju untuk mengurangi aliran bahan kimia prekursor itu, penerapannya masih harus dikaji dan bisa jadi akan ada sumber-sumber lain yang muncul untuk menutupi kekurangan itu. Pakar di Departemen Kriminologi di Universitas Maryland, Profesor Peter Reuter mengatakan,
"We always worry about displacement. That is that if China stops sending the precursors."
Kami selalu khawatir dengan displacement atau penggantian. Maksudnya jika Tiongkok berhenti mengirimkan prekursornya, maka ada industri di India yang sangat besar, tidak diatur dengan baik dan diatur secara korup yang siap menggantikan Tiongkok.
Para pakar memuji pendekatan komprehensif Biden, tetapi mengatakan fokus yang berlebihan pada pembatasan masuknya fentanyl justru dapat membuat langkah-langkah positif sebelumnya untuk mengurangi dampak buruk obat berbahaya itu menjadi kontraproduktif. Pakar epidemiologi di Brown University School of Public Health, Profesor Brandon Marshall mengatakan,
"Many of these efforts to restrict the supply,
banyak upaya untuk membatasi pasokan ini membuat para penyelundup mengidentifikasi zat mana yang lebih ampuh. Itu berarti jumlah yang lebih kecil untuk efek yang sama, yang lalu lintas pergerakannya juga lebih mudah."
Biden telah mendesak Kongres untuk memperketat aturan hukum untuk menjadikan fentanyl sebagai obat golongan 1. Namun para pendukungnya mengatakan langkah itu justru berbahaya. Direktur Kebijakan dan Strategi Pencegahan Overdosis di National Harm Reduction Coalition, Mary Silla, mengatakan,
"Maintaining the scheduling of fentanyl as schedule 1 means that people are going to be stigmatized."
Mempertahankan fentanyl sebagai obat golongan 1 menimbulkan stigma pada orang-orang yang menggunakannya. Mereka akan masuk penjara dan benar-benar dikeluarkan dari komunitas dan akan lebih berpotensi mengalami overdosis, ujar Mary. Ia menilai sebaiknya lebih banyak sumber daya dan fokus pada upaya mengurangi dampak negatif narkoba, termasuk soal penggunaan jarum suntik, perawatan atau korban narkoba, dan pencegahan overdosis. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, beralih ke laporan selanjutnya, sejumlah ahli bedah di New York baru-baru ini berhasil melakukan transplantasi bola mata secara keseluruhan pada manusia untuk pertama kalinya. Keberhasilan mereka banyak dipuji pakar medis sebagai terobosan meskipun kemampuan pasien untuk melihat belum pulih. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, obat mematikan fentanyl dapat dikirim tanpa terdeteksi melalui kargo bandara, penyeberangan perbatasan, dan bahkan sistem pos. Menyusul kesepakatan pemberantasan narkoba dengan Tiongkok dan Meksiko yang dicapai di sela-sela KTT APEC di San Francisco pekan lalu, Presiden Joe Biden pada Selasa berjanji akan meningkatkan upaya pemerintahnya untuk memberantas narkoba, yang dalam beberapa tahun terakhir telah membunuh lebih dari 200 ribu orang.
This challenge also has roots outside our borders.
Tantangan ini juga berakar di luar negara kita, di luar Amerika. Ini adalah tantangan global yang membutuhkan tindakan global.
Fentanyl diproduksi secara massal di Meksiko dengan menggunakan bahan kimia prekursor yang sebagian besar berasal dari Tiongkok dan diperdagangkan oleh para kartel ke Amerika. Meskipun Tiongkok telah setuju untuk mengurangi aliran bahan kimia prekursor itu, penerapannya masih harus dikaji dan bisa jadi akan ada sumber-sumber lain yang muncul untuk menutupi kekurangan itu.
Pakar di Departemen Kriminologi di Universitas Maryland, Profesor Peter Reuter, mengatakan,
"We always worry about displacement. That is that if China stops sending the precursors."
Kami selalu khawatir dengan displacement atau penggantian. Maksudnya jika Tiongkok berhenti mengirimkan prekursornya, maka ada industri di India yang sangat besar, tidak diatur dengan baik dan diatur secara korup yang siap menggantikan Tiongkok.
Para pakar memuji pendekatan komprehensif Biden, tetapi mengatakan fokus yang berlebihan pada pembatasan masuknya fentanyl justru dapat membuat langkah-langkah positif sebelumnya untuk mengurangi dampak buruk obat berbahaya itu menjadi kontraproduktif. Pakar epidemiologi di Brown University School of Public Health, Profesor Brandon Marshall, mengatakan,
"Many of these efforts to restrict the supply,
banyak upaya untuk membatasi pasokan ini membuat para penyelundup mengidentifikasi zat mana yang lebih ampuh. Itu berarti jumlah yang lebih kecil untuk efek yang sama, yang lalu lintas pergerakannya juga lebih mudah."
Biden telah mendesak Kongres untuk memperketat aturan hukum untuk menjadikan fentanyl sebagai obat golongan 1. Namun para pendukungnya mengatakan langkah itu justru berbahaya. Direktur Kebijakan dan Strategi Pencegahan Overdosis di National Harm Reduction Coalition, Mary Sila, mengatakan,
"Maintaining the scheduling of fentanyl as Schedule 1 means that people are going to be stigmatized."
Mempertahankan fentanyl sebagai obat golongan 1 menimbulkan stigma pada orang-orang yang menggunakannya. Mereka akan masuk penjara dan benar-benar dikeluarkan dari komunitas dan akan lebih berpotensi mengalami overdosis, ujar Mary. Ia menilai sebaiknya lebih banyak sumber daya dan fokus pada upaya mengurangi dampak negatif narkoba, termasuk soal penggunaan jarum suntik, perawatan atau korban narkoba, dan pencegahan overdosis. Demikian laporan tim VOA.
You missed it.
Ya, selamat pagi para pendengar Voice of America siaran Indonesia. Bersama saya Eva Mazrieva, pagi ini kami sudah kedatangan dua pakar penting yang bisa kita ajak bicara tentang perkembangan terakhir di Gaza, terutama di bagian utara, setelah Israel secara membabi buta menyerang rumah sakit-rumah sakit yang ada di pinggiran bagian utara ini. Diawali dengan rumah sakit Al-Shifa, dan pada hari Senin sore, Israel kembali menyerang rumah sakit Indonesia.
Israel's military incursion into Al-Shifa Hospital in Gaza City is totally unacceptable.
Canadians are hurting and crying out that it needs to stop. This is why we are calling for humanitarian pause.
Bir şehri içindeki insanlarıyla topyekün yok etme stratejisi uyguluyor.
La acab an la yusaddiqahu ahad, bel innel israeliyine enfusahum havvalu ma aradahu hadal mudda'i.
Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel ke rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.
Dan untuk mendiskusikan hal ini bersama sudah ada Bapak Yon Mahmudi, PhD, salah seorang pakar Timur Tengah terkenal kita dari UI, dan juga ada Profesor Dr. Sudarnoto dari MUI, khusus untuk kebijakan luar negeri ya Pak.
Saya, ya, hubungan luar negeri,
betul-betul. Saya awal dengan Pak Yon dulu. Pak Yon, saya tertarik sekali dengan pernyataan Bapak beberapa hari kemarin yang menyatakan bahwa ini perlu diambil sebuah langkah atau terobosan baru ya dilakukan oleh Indonesia. Tidak lagi perlu mendekati negara-negara Barat semata yang memang punya hak apa ya pressure ya bisa untuk menekan Israel, tapi sekarang Indonesia mulai main dengan China, dengan Rusia. Bu Retno setelah bertemu kemarin di San Francisco di sini dengan Amerika dan Biden segala menemani Pak Jokowi, dia terbang ke Beijing membawa beberapa menteri luar negeri negara-negara OKI dan kemudian ke Rusia. Apa yang kita bisa baca dari geliat baru Indonesia untuk mengikutsertakan Cina dan Rusia ini ya Pak Yon?
Ya, saya kira kan posisi Cina dan Rusia itu menjadi penting ya, termasuk negara besar yang berpengaruh. Kemudian secara psikologis ya, sebagai sama-sama negara Asia dan memiliki kesamaan pandangan ya dalam hal anti terhadap imperialisme. Jadi Indonesia kan mendudukkan Israel itu dalam posisi salah satu bentuk penjajahan. Nah, secara psikologis, China, Rusia itu memiliki empati yang cukup besar ya, terhadap negara-negara yang mengalami penindasan ya dalam kurun waktu yang sangat panjang itu kan walaupun memiliki hubungan kuat dengan Israel itu menunjukkan sikap pro terhadap kemerdekaan Palestina ya yang itu bisa ditunjukkan kalau kita flashback ke belakang pada 2006 ketika pemilu di Palestina Hamas menjadi pemenang itu Cina termasuk salah satu yang negara yang mengakui eksistensi dari Hamas. Dan sampai sekarang kan baik China dan Rusia itu tidak memasukkan Hamas sebagai kelompok teroris. Nah ini tentu berbeda dengan Amerika dan beberapa negara Eropa yang mengikuti Israel dengan memasukkan Hamas sebagai kelompok teroris. Nah dengan mendekatkan ke China dan Rusia artinya kan barrier untuk negosiasi itu lebih terbuka ya karena nanti bisa berkomunikasi dengan Hamas menjadi lebih terbuka karena posisinya bukan dianggap sebagai organisasi teroris. Kemudian juga dengan Israel, China juga memiliki kedekatan khusus.
Pak Prof. Sudarnoto, kita juga pernah bahas kalau nggak salah waktu itu ketika China mainkan peranan penting untuk membantu mulai apa ya ancer-ancerah kira-kira memperbaiki hubungan antara Iran dan Arab Saudi yang orang bikin kaget karena negara-negara barat lagi heboh sibuk dengan Ukraina, dengan Rusia, dengan Indo-Pasifik. Tahu-tahu Cina masuk mempertemukan dua negara yang beda aliran, satu Syiah, satu Sunni, tapi bisa duduk sama-sama. Jadi nilai positif ya ketika untuk masuknya Cina dan Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik di Gaza.
Ya, saya kira iya. Pertimbangan Mas Yon itu benar. Jadi pada saat sekarang ini, genosida sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Zionisme Israel, mendorong berbagai kekuatan negara dan civil society itu juga untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Ini menjadi momentum sebetulnya, karena apa yang terjadi di Timur Tengah itu sebenarnya bukan persoalan Timur Tengah sekarang ini sudah menjadi persoalan global. Nah, problem global ini yang memberikan ruang bagi kekuatan-kekuatan dunia untuk ikut memberikan perhatian, bahkan dalam tingkat tertentu bisa ikut memainkan peran penting. Nah, tetapi saya juga melihat sebetulnya kalau China mau, itu bisa memainkan peran yang lebih konkret dalam kaitannya secara khusus kasus-kasus terakhir ini.
Dan China itu punya hubungan ekonomi bagus dengan Israel loh Pak, ya kan?
Bagi China itu kan menjadi masalah kalau Israel terus membabi buta apa namanya itu juga akan merusak kepentingan-kepentingan China. Itulah yang saya sebutkan sebenarnya China itu punya kepentingan ekonomi. Nah, dia tidak mau situasi di Timur Tengah itu hancur-hancuran gara-gara Israel. Ya kemarin aja peranan China untuk menghubungkan Saudi Arabia dengan Iran saja sudah membuat khawatir Israel dan juga Amerika kan. Ya. Jadi analisisnya kan Amerika sudah mulai tergeser sebetulnya dalam tingkat tertentu ya. Pengaruh China itu sudah mulai masuk dan diperhitungkan secara global di Timur Tengah.
We don't want to see hospitals as battlegrounds. We don't want to see firefights in hospitals. Now, as we've also said, at least when it comes to Al-Shifa, I don't have any intelligence on this Indonesia hospital, but at Al-Shifa, we did have intelligence that corroborated the Israeli claims that Hamas was using it as a command and control node.
Payun sempat bilang bahwa ini merupakan bagian dari rencana besar Israel sebetulnya untuk memang mengosongkan bagian utara Gaza. Tapi Kirby beralasan katanya rumah sakit Indonesia itu diserang karena rumah sakit Indonesia diam-diam menyalurkan BBM, menyalurkan fuel begitu Pak katanya kepada Hamas. Payun gimana membaca kasus ini Pak?
Ya kalau kita melihat alibi dan upaya justifikasi terhadap serangan itu kan terlalu tidak kuat ya. Argumentasinya dengan mengatakan bahwa rumah sakit Indonesia disinyalir begitu. Jadi tidak ada informasi yang secara tegas yang menyebutkan bahwa itu digunakan untuk penyaluran BBM. Dan wajar saja ya, setiap rumah sakit itu selalu punya cadangan BBM sampai satu bulan ke depan karena itu situasi yang memang tidak aman ya di Gaza dan potensi-potensi penghentian BBM itu kan selalu terjadi. Jadi nampaknya sih terlalu mengada-ada dengan menyebut ya dijadikan saluran untuk BBM dan jumlah BBM itu kan sangat kecil sekali dan kalaupun ada juga sangat tidak seimbang dengan perlakuan dengan serangan termasuk juga ya penembakan terhadap orang-orang yang ada di dalam rumah sakit. Dan informasi terakhir kan ketika terjadi penyerangan tidak ada ampun ya terhadap orang yang ada di dalam siapapun yang bergerak ya Itu kan cara membabi buta kemudian ditembakin oleh tentara Israel. Dan itu sama juga seperti yang dilakukan terhadap Asyifa, ya, digambarkan sebagai center komando Hamas, ya. Itu kan kalau center kan terbesar, tapi kan yang ditemukan hanya senjata-senjata biasa, dan itu juga rekamannya itu kan bukan dilakukan pada saat penggeledah. Bagaimana false information juga coba untuk disampaikan, dan harusnya sih Amerika tidak mengalami kedua kali di dalam hal mendapatkan misinformation, ya, yang itu datangnya dari Israel. Jadi sumber-sumber saya kira ya dari lapangan harusnya kemudian juga bisa diklarifikasi.
Dan Pak Yon, juga Pak Sudarnoto, ya, masa sih kita nggak belajar ya dengan kasus Irak?
Ya, itu kan akhirnya menjadi presiden, ya, bahwa serangan dilakukan tanpa ada bukti yang valid, dan itu kemudian pasca serangan dan korban sudah berjatuhan, ya, ribuan bahkan puluhan ribu meninggal dunia karena serangan itu, sebagian besar dari rakyat sipil. Tetapi klaim adanya, ya, katakanlah tadi ya, destruction weapon itu ternyata juga tidak ada. Nah, presiden inilah yang kemudian dijadikan sebagai logika di dalam Israel, bahwa ya negara-negara besar juga melakukan hal yang sama, jauh lebih lebih besar korban yang ditimpa dengan mereka besar. Nah, ini kan saya kira presiden kemanusiaan yang harusnya kan tidak bisa dijadikan sebagai acuan, ya, untuk melakukan sesuatu atas nama untuk mempertahankan membela suatu negara, bisa melakukan apa saja. Nah, ini saya kira ya, sangat ya, illogical logic, ya, logik yang memang sangat yang tidak bisa dipertahankan apa logikanya, dan tentu sangat menyerang dasar-dasar nilai-nilai kemanusiaan ya secara universal.
Dan akal sehat juga barangkali ya, Prof. Sudarnoto.
Memang harus dilawan. Perlawanan itu pertama menurut hemat saya, struktur PBB itu mesti harus dirubah, Mbak. Jadi tidak bisa lagi sebagai salah satu instrumen penting ya tingkat dunia. Itu jelas sekali hak veto itu sangat merugikan banyak pihak. Saya pernah mengusulkan itu perlu difikirkan menambah 5 negara lain ya pemegang hak veto yang mewakili, misalnya mewakili apa namanya Asia Afrika atau mewakili negara-negara Muslim,
ya,
itu penting sekali.
Punya,
ya, 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 itu kan tidak ada wakilnya, tidak ada wakilnya. Itulah yang kemudian membuat PBB itu tidak punya kekuatan efektif untuk menyelesaikan problem-problem atau krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh genosida, kejahatan perang. Nah, ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi memang harus dilakukan. Jadi salah satu target panjang menurut hemat saya itu adalah merubah struktur PBB, dan ini mesti harus dilakukan secara bersama-sama. Itu ya, salah satu faktor, instrumen yang sungguh sangat penting. Nah, karena itu memang kembali kepada kekuatan-kekuatan global ini sekarang kan sudah mulai bergeser ya. Jadi ini ruang untuk membangun sebuah dunia baru, sebuah tantatan dunia baru itu besar. Ya. Untuk meruntuhkan apa yang saya sebutkan tadi dengan mitos supremasi barat atas timur. Harus kita lakukan, Mbak.
Tapi jangan lupa bahwa Bibi sendiri di dalam negeri juga sedang dirongrong terus kan, karena sebetulnya sebelum serangan Hamas ini dia juga menghadapi banyak sekali persoalan di dalam Israel sendiri ya.
Ya, betul. Ya, betul. Dan memang kondisinya kan sangat lemah sekali ya. Jadi mungkin menunggu waktu saja kemudian Bibi akan jatuh secara sendiri atau kemudian ada tuntutan dari publik di Israel. Nah, dia akan mencoba untuk memanfaatkan agar dianggap bahwa kepemimpinan dia di dalam hal melakukan serangan itu berhasil. Tapi kan nampaknya belum ada catatan atau juga apresiasi ya baik dari warga Palestina maupun juga sekutu Israel bahwa yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu itu telah berhasil. Tapi sebaliknya dianggap ya menuju kegagalan.
Betul sekali. Baik, Pak Yon dan Prof. Sudarnoto, terima kasih sekali sudah bergabung bersama
sama
hari ini.
Sama-sama.
Semoga segera selesai.
Prof. Sudarnoto, sampai ketemu lagi.
Ketemu lagi Mas Yon, ya, insya Allah. Baik, ya, terima kasih sama-sama. Ya. Okay.